Un tā ļoti svarīgs jautājums cilvēkiem, kas principā visu festivālu dzird un redz, bet nu, tā īsti festivālā nav. Jā, tātad bārmeņi VIP zonā. Kāda bija sajūta vakar?
Sajūta bija burvīgas, jo nu, dzērām šampanieti daudz, klausījāmies mūziku, bet neredzējām māksliniekus. Un tā bija forši.
Tie īstie mākslinieki, viņi pie jums nenāk, viņiem ir sava štēles?
Jā, viņiem ir sava štēles, tāpēc, kad viņiem ir kredītkartes, mēs kredītkartes nepieņemam. Un viņiem nav skaidrs naudas, viņi nevar atļauties pie mums atnākt iedzert. Tāda mums tā poliša. Tā
viņiem ir savs bāriņš, ja kaut kā?
Viņiem ir savs bāris līdzi no mājām, jo viņi jau nedzer tādas dzērienas, kādu mēs piedāvājam.
Pilnīgi šitādi prasība ir, kas ir?
Salus parasti ir modē viņiem, kurš Latvijā nav, vai kaut kāds tur
rums, kas to pieprasīja ot placebo, teiksim, ko prasīja?
Saldējumu kokteili ar kaut kādu kastaņu garšu, kur mēs nevaram piegādāt.
Ak, šitāda lieta, ja?
Jā, tieši tā, nu, jā, kastaņus mēs varam it kā dabūt, bet tā garša nebija tāda, kā viņiem ir tanī galā.
Tātad jūsu orientēšanās vairāk ir uz vietējo publiku?
Orientējamies, jā, uz vietējo.
Nu, un kurš visvairāk lieto kastaņu garšu?
Nu, placebo.
Bet viņi taču nenāk.
Tā runā, jā, cilvēki.
Labi, paldies.